come out to play.
Hello, Milane. Što su sunjičaj ovi drugovi, Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7:01. Dobro večer, dobrodošli u muziku, u muziku, u emisiju koju ćemo slušati teme, muzičke teme i pesme iz različitih filmova. I ovoga puta krenut ćemo sa nekim novitetima. Ivana, Robert i Vladimir, ove večeri sa vama, narednih sat vremena. A krećemo sa jednim novitetom koji je onako za mene bio totalno iznenađenje, s obzirom da baš nešto ne pratim TV program, pa nisam čuo za seriju Steven Universe. Međutim, serija postoji od pre nekoliko godina, tačnije od 2013. Prati tim međugalaktičkih ratnika koji treba da zaštite ceo univerzum. A šta se sad dalje dešava, pogotovo vezano za njihov odnos sa jednom grupom dece, dakle, to je jedna osnovna priča koja se dalje razvijela, a evo, dogurala je do toga da ove godine imamo i film. Tako da je ovo, da stvar bude još interesantnija, toliko izgleda postalo popularno u svetu da je po objavljivanju soundtracka za film Steven Universe odmah se pojavio i ceo soundtrack uređen na španskom jeziku. Pa da ne bismo dužili, da čujemo muziku iz tog filma, prvo verzija na engleskom, onda jedna pesma od pesama koja je uređena na španskom, Estela i Zach Calison i True Kind of Love, a potom Doris Velkosta i Otros Amigos. Pretpostavljam da je reč o nekim prijateljima, ali da poslušamo muzika iz filma Steven Universe.
Oh, when a difficult day goes by, keeping it together is hard, but that's why you got to try, you got to try. And when there's a thundering storm outside, underneath the covers you huddle and hide. Open your eyes, open your eyes. It's the truth, it's the truth, it's the true kind of love. It's the true, it's the true, it's the true kind of love. Stuck in the middle of fear and shame, everybody's looking for someone to blame. Like it's a game, like it's a game.
It's the true kind of love.
Está jugando con nosotros.
No estoy en forma. Dame un respiro. Realmente es ella, pero no puede hablar en serio.
¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es?
¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estás diciendo? Soy la que perdió el juego, que no sabía que jugabas. Juguemos otro juego que gana.
SMS za vaše poruke, predloge kada je reč o muzici iz filmova. Evo, već se javila Rada, kaže muzika iz filma Pucajte u pijanistu sa Charles Aznavourom, čovjek koji je stvario preko 80 uloga na filmu, kaže ona, dobro. Pogledat ćemo, pretpostavljam da je ovo prebačano iz nekog originalnog, ma dobro, Charles Aznavour je glumio u engleskim filmovima, ne samo u francuskim. Deda Sreda, kaže, muzika iz filma Realna priča. Dobro, sve zapisano. Vi dalje smišljite, a mi ćemo i dalje da idemo na novitete. Sada prelazimo na jednu dramu koja se zove Queen and Slim. I reč je o... zamislite da izađete na prvi date, na prvi sudar sa nekim i sve to krene totalno neočekivano kada vas zaustavi policija. To je osnovna premisa ovog filma, dakle, prvi izlazak jednog mladog para i šta će kasnije da se dešava te večeri. Inače, to je prvi film Meline Matsukas, koja je pre toga radila samo na muzičkim videospotovima i eventualno televizijskim epizodama pojedinih serija, pa oni koji možda vole da gledaju filmove sa malo te stručnije strane, bit će možda interesantno da vide kako se jedna debitantkinja u jednom celovečernjem ostvarenju tu snalazi i opet da li je možda preuzimala neke stvari koje koristila bilo u spotovima, bilo iz serijskog dramskog programa. U svakom slučaju, slušamo Tijanu Major 9 i Earth Kang u numeri Collide, potom Burna Boy, My Money, My Baby. Muzika iz filma Queen and Slim.
Crash into you. Beograd 202.
Mama them go do me, papa them go do me, sister them go do me, brother them go do me. Then don't ya one story, then don't see one story. Read up on newspaper, see them for the lady. Then get up for it, then talk up for it. Then talk who say I don't kill the best, it's a totally chat. My money, 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 my money. My baby, 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 my baby. Police, they find me now. Give them the run around. Skip to another town. Now I'm in hiding now. My girl and I barely getting by. And we don't play around. There will be a robbery now. Everyone gets a call. We need this money now. Put it in 35. Take out the money, start with the job. My money, 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 my baby, 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 my baby.
I 14 stižu i dalje vaše poruke. Kaže, ova španska verzija vraća u neka vremena kad su se kod nas prikazivali, na primjer, poljski, ruski, indijski, kineski filmovi, pa bi bio izazov čuti ih. Pozdrav ekipi, neko ko se nije potpisao, posljednja tri broja 233 mobilnog telefona. Čačanin kaže, film se zove Ne pucaj u pijanistu. Nisam baš najsigurniji, zato što Pucaj u pijanistu postoji verzija iz 2018. godine, ali to je film koji se u originalu zove Anda Hulin. Pucaj u pijanistu je film iz 1960. godine, a Don't Shoot the Piano Player, ne pucaj iz, u pijanistu je takođe rađen, ako se ne varam, negde u slično vreme i rađena je serija. Postoje televizijske epizode iz još tamo 60-ih, pa potom valjda remake iz 97-ih. Tako da ćemo proveriti tačno film Shoot the Piano Player iz 1960. godine, da li je to beše film sa Charles Aznavourom. Inače, najvratnije jeste, pošto je reditelj bio François Truffaut, tako da ima logike. Ali dobro, dakle, da vidimo dalje šta ima još od poruka. Dan izbora, muzika iz filma Tamni kristal sa nezaboravnim Mapetovcima, dobro. A potom Kola iz Bajne Bašte, dobro veče, pa imam par izostanaka, pa ne znam da li je bila muzika iz filma Raskršće. Bila je to nekoliko puta. Ako nije, eto mog predloga, antologijski gitarski dvoboj, Ray Cooder, Steve Vai, da. Bilo je, upravo je bio i taj antologijski dvoboj, i to baš onako izveđen iz filma, ali nije problem, možemo mi to i da ponovimo jednog dana, zašto da ne. neće nam biti na vrhu liste prioriteta, ali definitivno ćemo se podsjetiti toga jednog dana. Dobro. Dok čekamo da vidimo šta ćete još da, čega ćete još da se podsjetite, idemo na nečeg što su se drugi setili umeđu vremenu. Stela je, ovo je jedan predlog koji nam je stigao putem interneta, pošto imate tamo recimo i Facebook grupu, jeste li slušali ovaj film, pa možete i tamo da ostavite predlog. Dakle, ovo je predlog sa muzikom iz filma Irishman. Dakle, film o kome se dosta priča, po nekima jedan od najboljih filmova ove godine. Martin Scorsese, koji ga je snimao 106 dana od prvog do poslednjeg dana snimanja, i to je najduži period snimanja u njegovoj karijeri. Inače, film koji je opet postavio jedan rekord za Martina Scorsese, najduži film koji traje. Naime, finalna verzija traje 3 sata i 20 minuta i to je ujedno i najduži mainstream, da tako kažemo, film koji je objavljen u poslednjih 20 godina. Tako da ćemo slušati prvo muziku iz Irishmana, a potom ili ti iz Irca. A prošle nedelje Milena i Darko su hteli da čuju After Dark iz filma Od sumraka do svitanja, pa eto, ispunit ćemo im želju. A inače, u ovom filmu, naravno, glumi Salma Hayek, koja se inače izuzetno plaši zmija i odbijala je da bude u njihovom prisustvu, naravno kad je pročitala scenario, znala je da ako želi ulogu moraće da prevaziđe fobiju od zmija. I kako je Robert Rodriguez dodatno ubedio da prihvati ulogu, rekao je da je Madonna prihvatila ulogu koja je njoj bila ponuđena, tako da je Selma Hayek išla kod terapeuta 2 meseca kako bi joj pomogao da prevaziđe strah od zmija i da bi konačno dobila ulogu koju je očigledno želao. Robbie Robertson, tema iz Irca, a potom Tito i Tarantula, After Dark, Dark od sumraka do svitanja. 17.27, jeste li slušali ovaj film? Evo, došli smo malo do i vaših predloga. Slušali smo, dakle, muziku iz Irca, novitet iz 2019. i After Dark, jednu staru, dobru, poznatu stvar iz filma Od sumraka do svitanja. Nadi iz Kule kaže, pao mi je na pamet film Terminal sa Tom Hanksom, čini mi se da je muzika dobra. Ima tu interesantnih stvari, ako se ne vjerujem, tu je i Stranac u noći, između ostalih. A Rada predlaže film Blues Brothers iz 1980. Prva zvanična feministična himna se čuje u tom filmu, naravno Think, Aretha Franklin iz davne 68. Inače, Kraljica Soula, dobro, zapisano sve. A mi idemo sada, prošle nedelje Boka je poželjala, veliki fan očigledno naučne fantastike, da čujemo muziku iz Avatara. Još jedan film, a naravno kada se kaže naučna fantastika i izmišljeni jezici, obično svi pomisle na klingonski i ostale jezike iz Zvezdanih staza, pre svega. Međutim, za i ovaj film ima jedan izmišljeni jezik, to je jezik Navija, koji je napravio lingvista dr. Paul Former, a James Cameron ga je unajmio sa idejom da napravi jezik, ali kojeg će glumci moći lako da izgovaraju. I koji neće da podseća ni na jedan ljudski jezik. Dakle, to su bili zahtevi, on je stvorio jezik Navija i napravio negde, stvorio, izmislio nekih 1000 reči koje je bilo dovoljno da zvuči dovoljno ubedljivo na film. Naravno, to je film koji je prvi ostvario zaradu veću od 2 milijarde dolara, ali sve to i bio je najgledaniji film, makar prema zaradi svih vremena, dok ga nije prestigao Avengers i Kraj igre. A Dragan je želao da čuje instrumental iz Top Guna, kaže, kada Tom Cruise baca lančić pokojnog druga u okean, gita, ona gitarska tema. I ovaj film je inače, ne znam da li znate, posvećen pilotu Art Scholu, koji je poginuo tokom snimanja filma. Imao je 54 godine, tokom jednog okreta nije uspeo da povrati komande nad avionom i udari, pao je u Pacifički okean. Njegove poslednje reči preko radija su bile: imam problem, imam stvarno problem. Doduše, tačan uzrok nesreće, u čemu je bio tad problem, nikada nije otkriven, ali u svakom slučaju film je bio posvećen njemu. Prema tome, prvo ćemo slušati Leonu Lewis i I See You, to je inače ujedno i tema iz Avatara, a potom ponovo Harold Falter Mayer, slušali smo ga i prošle nedelje u numeri Axel F, ovoga puta himna Top Gun. Walking through a dream, I see you. My line in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
Thank you.
Dobro, i dalje stižu ovde predlozi, pa ćemo sad posle ove himne Top Gun da vidimo ovako Promenadori iz Poslednjeg Mohikanca. To koliko se sećam nismo imali, mada smo imali muziku iz Poslednjeg Mohikanca, ali nema veze. Hiawatha predlaže muziku iz filma Air America, nekoliko poznatih numera, dobro. Zatim Dan izbora, muzika iz filma TV Vesti sa William Hartom i Holly Hunter, dobro, zabeleženo i to. A Cole iz Bajne Bašte kaže, imam ja rezervu filmija Oh Brother, braće Coen. Cole, i to smo puštali to nekoliko puta. A pohvala za film Rose od prošle subote, dobro, ali zapisat ćemo ovi, pošto iz tog filma ima dosta muzika koje nismo puštali, pa možemo da pustimo ne onu koja je bila glavni hit, nego neku od drugih, ali takođe interesantnih tema. Dobro, danas je 8. decembar, a na današnji dan 1925. godine rođen je Sammy Davis Jr., koji je bio i pevač i glumac, već sa 3 godine nastupio u vodvilju, a pored svog oca umrao od raka grla 1990. godine, pa eto, prisjetit ćemo se njega kako je pevao jednu numeru iz filma, jedna od posljednjih numera koja se čula u filmskoj nekoj muzici iz filma Ocean's 8 iz 2018. Na današnji dan 1944. je rođen i George Baker, naravno George Baker Selection čuvena, i njihov debi single koji bio je veliki hit Little Green Bag, koja je bukvalno oživljena zahvaljujući Quentinu Tarantinu i filmu Reservoir Dogs ili Psi iz rezervoara, pa ćemo naravno slušati i tu numeru. A 1960. na današnji dan Henry Mancini je snimio Moon River. Naravno, tu pesmu je otpevala Audrey Hepburn u filmu Doručak i Tiffany, to je Doručak kod Tiffany godinu dana kasnije. Međutim, iako Audrey Hepburn peva ovu pesmu u filmu, što se čuje, vidi, ona se nije našla na zvaničnom tada soundtracku, već je bio samo potpisan instrumental Henrya Mancinija i njegovog orkestra, a ta verzija je bila objavljena kao single. I pesma Audrey Hepburn, to je ta verzija, je se pojavila tek 1993. godine na albumu muzika iz filmova Audrey Hepburn. Do tada, sem na tom singlu, nije bila objavljivana. Pa, eto, prilike da čujemo kako Audrey Hepburn peva Moon River. Dakle, prvo Sammy Davis Jr., Love is All Around iz filma Ocean's 8, potom George Baker Selection, Little Green Bag, i onda Audrey Hepburn i Moon River.
Turn the world on with her smile. Who can take a nothing day and suddenly make it all seem worthwhile? Well, it's you, babe, and you should know it. With each glance and every little movement you show it,
love is all around, no need to waste it. You can have the town, why don't you take it?
You might just make it. And charms, and girl, you know that is all you need. All the men around adore you. That sexy look that does wonders for you.
Love is all around, no need to waste it. You can have the town, why don't you take it?
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202. Vanredne informacije o saobraćaju.
Na teritoriji Vojvodine saobraćaj se odvija otežano zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na svim putnim pravcima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog pojave magle u zoni naplatne stanice Doljevac, vidljivost je smanjena. Saobraćaj se odvija usporeno. Zbog saobraćajne nezgode na Makrološkom brdu u smeru Niš-Beograd, saobraćaj se odvija usporeno voznom i zaostalnom saobraćajnom trakom.
The same.
17.51, završavamo lagano današnje izdanje emisije. Ste li slušali ovaj film? Već od 18 sati imitacija Dejana Jočović, potom priče o pesmama od 21 pa od 22 bluzologija, a mi ćemo se družiti ponovo od ponoći. Dakle, s vama je bila ekipa u sastavu Ivana, Robert i Vladimir, a za sam kraj malo još podsjećanje. U stvari prvo, šta ste još poželjeli da čujete? Soundtrack iz filma Vanilla Sky, From Rush Home with Love, Mint Royal od Kralja Terijera iz Bačke Palanke, on također predlaže, ne, neko drugi predlaže muziku iz filma Judgment Night, dobro. Rad iz Jagodine predlaže Gladiatora, a Goca, eto, pogodili smo sa After Dark, sa muzikom iz Top Guna, ona predlaže Don Juan de Marco sa Johnny Deppom i ona lepa pesma i muzika iz filma Kraljevi Mamba, Beautiful Maria, pozdrav cijeli ekipi, hvala Goco. A, dakle, mi za kraj slušamo muziku iz tri filma koja su na neki način vezana za ovaj datum. Dakle, 1978. godine u Los Angelesu je debitovao film Lovac na jelene Michaela Cimina. 8. decembra 1982. četiri godine kasnije umire američki country pevač i kompozitor Marty Robbins, a on je inače glumio jednog muzičara u Clint Eastwoodovom filmu Honky Tonk Man iz 1982. godine, pa ćemo se podsjetiti tog filma gde upravo on i peva. I 1993. godine četiri Billboard muzičke nagrade za soundtrack iz filma Bodyguard sa Whitney Houston. Dakle, Stanley Myers, čuvena tema Kavatina iz Lovca na jelene, potom Marty Robbins i Honky Tonk Man, naslovna pesma iz istoimenog filma, i potom Alan Silvestri i tema iz filma Telohranitelj. Laku noć i prijatno.
I've never seen you look quite so sad. I've never felt me feel quite so bad. And I know we both feel that we have been had. I guess they were just not that strong. I lost my woman, hey, you lost your man. Who knows who's right and who's wrong? But I've still got my guitar and I've got a plan. Throw your arms round this honky-tonk man. Throw your arms round this honky-tonk man, and we'll get through this night the best way we can. It's the best old painkiller since hurting began. Throw your arms round this honky-tonk man. I miss that woman, you miss him too. There's not a hill of a lot we can do, but cling to each other till the hurting is through. But the hurt can only last just so long. You be my woman, I'll be your man, even if just for a while. I still got my guitar and I've got a plan. Throw your arms round this honky-tonk man. Throw your arms round this honky-tonk man, and we'll get through the best way we can. It's the best old painkiller since hurting began.